Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 20 красавіка. У такий ж день 1841-го у філадельфійському часописі Graham's Ladies and Gentlemen's Magazine було опубліковане перше у історії літератури детективне оповідання. Гэта було забойство на вулиці Морг американського письменника Едгара По. Менавіта з гэтага твора прынята пачынаць адлік развіцця детективнага жанру. Сам термін «детектив» з'явіўся толькі праз чвэрцьстагоддзя, а свае навелы сам аўтар называў лагічнымі альбо апавяданнямі аб высновах. У іх маецца пачатковая загадка, якая раскрываецца праз складаны і таямнічы працэс, які злучае інтуітыўную логіку, назіранне і праніклівую выснову. Нягледзячы на тое, што і да таго часу некаторыя аўтары выкарыстоўвалі асобныя элементы дэтэктыва ў сваіх творах, менавіта Эдгару По атрымалася злучыць у сваёй творчасці усе гэтыя ўплывы. У пяці навелах з ягонай спадчыны распрацаваны ўсе асноўныя прынцыпы дэтэктыўнай літаратуры. Пісьменнік стварыў не толькі новы жанр, але і асноўную схему – загадка, расследаванне, тлумачэння.
Нагоднік
20 красавіка 1935-го намаганнямі журналіста Уоррена Хіла, вядучага шоу «Your Lucky Strike Hit Parade» на амерыканскім радыё з'явіўся першы ў свеце хіт-парад. Як вядома, хіт-парад, ці чарт, гэта апублікаваны спіс найбольш папулярных у пэўны перыяд медыяпрадуктаў. Гэта музыка, кнігі, кіно, гульні і гэтак далей. Параметры хіт-параду вызначаюцца інфармацыяй аб продажах. Таксама існуюць крытэрыі ратацыі музычных кампазіцый на радыё і дадзе па відэа і кінапракату. Першы музычны хіт-парад быў апублікаваны 4 студзеня 1936 у амерыканскім часопісе Billboard, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік